Så vi kan få all teknikken til å funke her, så er det jo et mirakel nærmest. Så. Der ja, så bra. Flott. Ja, da jeg veldig glad for å være her i dag sammen med dere. Tusen takk for invitasjonen. Hyggelig å bli spurt. Jeg heter da Magnus Nebdal, pastor i pinsemenigheten Betel på Nærbø. Og er den ikke på? Skal vi se? Den står på off, ja. Den skal til on. Sånn. Nå er det sikkert bedre. Flott for meg å få lov til å være her på, i Kristkirka, som sagt. Og ja, kort fortelle om meg selv. Jeg da kommer opprinnelig fra Sørlandet. Vokste opp i nærheten av Arendal. Møtte Jesus, vokste opp i et kristent hjem, men møtte Jesus, erfarte Jesus, er faktisk første gang sammen med Tom Børge her for 22 år siden på en campingplass utenfor Larvik, hvor han og en del andre ba for meg. Jeg ble fylt med en hellig ånd. Det var det første liksom steget på veien for meg, og så et par år senere så gikk jeg på bibelskole og møtte Gud i Bibelen, og etter det så har jeg på en måte bestemt meg for at jeg vil følge Jesus. Og da endte jeg opp i Frankrike som misjonær, var der i mange år, traff min kone der nede, Rebecca. Vi har 4 barn. Hun er fra Paris, nå bor vi på Nærbø. Så det er store kontraster i livet, men vi har det veldig, veldig bra der. I dag så skal vi ta en reise, og jeg håper dere har tatt på sikkerhetsbeltet, for vi skal til Johannes' åpenbaring, kapittel 4. Har du med Bibel, så slå gjerne opp der, og sitt gjerne med Bibelen åpen der, for vi skal gå litt gjennom teksten. Jeg er veldig glad i Bibelen, og jeg pleier å tale gjennom bøker i Bibelen på Betel, lange serier, og oppdager mange rikdommer og skatter fra Guds ord, som velsigner meg, og som jeg tror også velsigner de som hører på. Så i dag så skal vi da til Johannes' åpenbaring, kapittel 4. Vi skal lese fra vers 1-11. Og har du ikke Bibel, så kommer teksten som du ser også opp på skjermen her. Skal vi se. Der står det: «Deretter så jeg, og se, en dør var åpnet i himmelen, og den røsten jeg før hadde hørt med klang som av en basun, sa til meg: Stig opp hit, så vil jeg vise deg det som heretter skal skje. I det samme kom ånden over meg, og se, i himmelen sto det en trone, og det satt en på tronen. Han som satt der så ut som jaspis og karneol, og tronen var omgitt av en regnbue, den var som smaragd. Omkring tronen så jeg 24 andre troner, og på dem satt 24 eldste, kledd i hvite klær, med seierskranser av gull på hodet. Fra tronen gikk det ut lyn og drønn og tordenbrak, og foran den flammet 7 fakler, det er Guds 7 ånder. Framfor tronen var det som et glasshav lik krystall, og i midten foran tronen, rundt tronen, var det 4 skapninger. De var dekket av øyne foran og bak. Den første skapningen lignet en løve, den andre lignet en okse, den tredje hadde ansikt som et menneske, og den fjerde var lik en flyvende ørn. Hver av de 4 skapningene hadde 6 vinger og var dekket av øyne overalt, også under vingene. Natt og dag roper de uten stans: Hellig, hellig, hellig er Herren Gud, den allmektige, han som var og som er og som kommer. Hver gang de 4 skapningene priser og ærer og takker ham som sitter på tronen, og som lever i all evighet, faller de 24 eldste ned for ham som sitter på tronen, og de tilber ham som lever i all evighet. De kaster sine seierskranser fram for tronen og roper: Verdig er du, vår Herre og Gud, til å få pris og ære og makt. For du har skapt alt, og ved din vilje ble alt til skapt av deg. Ja, himmelske Far, vi kommer til deg nå, Gud, igjen. Fordi vi trenger deg, Herre. Vi trenger å høre fra deg i dag. Vi trenger å høre ditt ord, Gud. Det står i ditt ord at mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer ut fra Guds munn. Herre, må du ved din hellige ånd La ordet bli levende i våre hjerter. Må du hjelpe meg, Gud, til å si det du vil at jeg skal si. Herre, om det jeg har planlagt å si ikke var helt det du hadde tenkt, Herre, så led meg til å si det du vil, Gud. Og var det dette, Herre Jesus, så bare styrk meg og led meg i det jeg taler, Herre. Ber om det i Jesu navn. Takk, Herre, at du er her nå. Amen. Ja, Johannes' åpenbaring, jeg vet ikke hvor mange taler dere har hørt derfra, men det er i hvert fall en veldig spennende bok. For den lever opp til navnet sitt, kanskje selv om ikke alle føler kanskje at Johannes' åpenbaring alltid er en åpenbaring. Den er nok så forvirrende mange ganger. Men det er en åpenbaring. Det er en åpenbaring både av det som skal komme, og det er en åpenbaring som vi ser her av det som er der oppe i det himmelske. Johannes, som har skrevet Johannes' åpenbaring, han får lov ved Guds nåde å bli tatt opp til himmelen ved den hellige ånd. Nå er det jo stadig vekk noen mennesker da, som forteller at de har vært en tur i himmelen, ofte et visst antall minutter. Jeg er alltid litt skeptisk til det, altså. Jeg må innrømme det. Spesielt hvis de er fra USA, og de selger en bok. Du kan kjøpe boken, og arbeidsboken, og barneboken, og DVD-en og filmen. Og i tillegg så kan du kjøpe billetter til «Jeg har vært i himmelturnéen» deres, hvor de forteller alt mulig, utenom det som står i boka, sånn at du er nødt til å kjøpe boka i tillegg. Men ok, det er mye rart i verden. Men det her kan du stole på. Dette er garantert sikkert. Dette er ekte vare. Johannes, han får lov å se inn i himmelen. Og hva er det han får se? Hva i all verden er det han får se? Vel, det er jo ganske spesielle bilder her. Vi skal forsøke å forstå litt den scenen som ordet maler for oss her. Og som selv Johannes har litt utfordringer med å faktisk beskrive. Hvis du legger merke til det vi leste, så står det mange ganger at han sier at jeg så noe som var likt, eller som så ut som. Så her er det på en måte tilnærminger. Her ser Johannes inn i en virkelighet som på en måte ikke helt fullt ut kan beskrives med jordiske og menneskelige ord. Han begynner først med å beskrive at det sitter en på en trone, står det. Og han er som jaspis og karneol, eller noen har kanskje sarderstein i Bibelen sin, var det noen som hadde det? Og greia er det at egentlig ingen vet helt hva slags mineraler det er snakk om her. For at på den tiden så hadde man ikke sånne faste ord for alle typer steiner, og dermed så er man veldig i tvil. Men kanskje jaspis er diamant, og karneol eller sarderstein henviser til rubin. Og så er det 7 fakler, står det, foran denne tronen, og det er et hav av glass foran tronen. Og så en regnbue rundt tronen som ser ut som smaragd. Og her har vi Gud på sin trone. I tillegg så ser han 4 merkelige skapninger. I noen oversettelser så kalles de for livsvesener. Det ene ligner på en løve, står det. Det andre ligner på en okse. Det tredje har et menneskeansikt. Og det fjerde ligner på en ørn i flukt. Og så har de 6 vinger hver. Bare prøv å bruke fantasien din nå. Og så har de øyne overalt. Er ikke det sprøtt? Hvem i all verden er det her? Vel, de fleste er enige om at dette her er noen slags englevesener som befinner seg rundt Guds trone. Kanskje er det de samme som Esekiel ser, som han kaller for keruber, og som Jesaja ser og kaller for serafer. Men hvorfor i all verden har de disse merkelige ansiktene, dyr- og menneskeansikter? Det finnes mange meninger om det, men kanskje er det fordi at de står der og tilber Gud som en slags representant for alt det skapte. Rabbinerne, de gamle rabbinerne, de sa det at løven, det er kongen blant villdyrene, oksen er kongen blant husdyrene, ørnen er kongen blant fuglene, og mennesket er kongen over alle dyr. Så kanskje er det på en måte noen engler som står her framfor Gud og representerer hele skapningen som er i tilbedelse og lovsang framfor Gud. Og i tillegg, rundt Guds trone, så sitter det 24 eldste, står det. Altså noen slags menneske med autoritet, og de har hver sin trone, de sitter på hver sin trone, de er kledd i hvitt, og så har de kroner av gull på hodene sine. Vem är det här? Här också är det många meningar. Jag har läst lite runt detta här och det är många meningar om vem detta här kan vara, men jag tror det är tryggt att anta att detta här är människor för det första. Någon tänker att det är änglar, men jag tror det är människor. Rätt för det att han brukar inte dessa orden något som lignet eller något som så ut som. Här är det människor. Men så representerar de något speciellt. De är 24 styck. Varför det? Jag tror det är för det att i det gamla testamentet så är Guds folk representerat vid de 12 stammarna som kom från de 12 patriarkerna. Och i det nya testamentet är Guds folk representerat vid de 12 apostlarna som Gud eller Jesus då grundlade sin menighet genom. Och därmed så sitter dessa här 24 äldste där framför tronen som representanter för allt Guds folk till alla tider och är med i denna lovprisningen. Och det är det de håller på med. Alla dessa väsen här runt Guds trone, de håller på med att tillbe och lovprisa Gud. Och det är det vi ska snacka om idag. Och titeln min är, som ni ser, sån ska det göras. Här får vi ett bilde av hur lovprisning och tillbedelse ska se ut. Och vi ska snacka lite för det första om vem de tillber. Och vi ska snacka lite om varför de tillber och hur de tillber. Okej. Vem är de tillber? Det som överraskar mig här är hur diffust bilden av Gud är. Det står liksom att det är en som sitter på tronen. Han blir inte beskrivet på någon annan måte än att han är som diamanta och rubin och se till. Eller så är han liksom oklar. Det verkar som detta stede här på något sätt inte är så tydlig i Johannes vision av himlen. Varför det? Jo, kanske är det för att Gud önskar att vi ska se Gud först och främst i perspektiv och sammanhang. I detta här som vi ser nu så roterar absolut allt. Allt är vänt mot ett eneste centrum. Alla sammen ger sin uppmärksamhet till ett punkt. Alla sammen är vänt mot Gud. Gud själv är i centrum. Och här i denna verkligheten här, hvor Gud är i centrum, så är det harmoni. Det är fred. Det är orden. Det är symfoni. Vad flott att höra lovsången här. Gott att Tom Børge bara blir bättre och bättre med åren på piano och flinke musiker och sångare och allt var väldigt nydligt här. Det var harmoni, men i himlen är det ända mer harmoni. Varför det? Jo, för där är Gud i centrum. Här i denna världen så är havet kaotiskt. Jag bor nere på Jären vid den stormfyllda kysten, ikke sant? Vi ser bølgene slår in hela vägen. Aldrig nästan ro vid järstränderna. Men havet framför Guds trone är av glas. Där är det absolut ro. Där är det absolut fred. Där är allt stille och oföränderligt. Och jag tror poängen är enkelt. För det första, och det tränger vi kristna bli minna på om igen, att Gud, han är centrum för alla ting. Gud är centrum i allt. Paulus säger det så otroligt bra, syns jag, i Romarbrevet 11, hvor han säger, för av ham och ved ham och till ham är alla ting. Gud är i centrum för allt. Och för det andra, när Gud tillbes som centrum, så blir det harmoni och det blir glädje och det blir fred. Det att ha rätt centrum, det är otroligt viktigt. Jag nämnde att jag var från Arendal, det är så väldigt långt från dyreparken. När jag var ung så blev det en del turer till dyreparken. Och det jag husker väldigt gott, bortsett från bobbanen då, när jag var ung, den har väl det här på Ålgård också. Det var att de hade någon morsomme cykler i dyreparken. Och de cyklarna var morsomme, rätt för att de hade hjul hvor navet inte var i centrum på hjulet. Det var liksom lite på sidan. Du kan tänka dig vad slags bevegelse det ger, ikke sant? Når et hjul ikke är fästat i centrum så blir det sånt, ikke sant? Opp og ned, opp og ned. Så de syklene der kunne man låne da, og så kunne man sykle litt rundt på en plass med de. Jeg husker veldig vagt dette her, men det var noe i den duren der. Så vi drev og liksom hadde det veldig gøy å sykle på disse syklene, og gikk opp og ned, og vi lo, og det var forferdelig vanskelig å ha kontroll på disse syklene. Det var gøy, men du kunne jo aldri tatt med deg en sånn sykkel hjem. Syklet til skolen med den. Eller hva, Johannes? Hæ? Da tror jeg mange hadde ledd hvis jeg hadde sett Johannes der langs veien til Bø skole. Opp, opp og ned, liksom, som en sånn der sprettende hare bort igjennom. Det ville vært litt farlig også. Vi hadde ikke hatt helt kontrollen på den, ikke sant? Og så hadde det vært fryktelig ubehagelig. Hjernen din ville vært helt milkshake når du kom til skolen, ikke sant? Når ting går rundt, så er det viktig at sentrum er i sentrum. Det gjelder om du har en borremaskin eller om du skal ta en piruett. Sentrum må være på rett plass. Og sånn er det i virkeligheten, og sånn er det i våre liv. Og virkeligheten fungerer ganske bra. For i verden, den verden vi lever i, så er aller mest av det skapte roterer rundt Gud som sentrum. Dyrene, den skapte virkeligheten, det fysiske, alt er på en måte i ferd med å tilbe Gud, står det i Bibelen. Men det finnes ett vesen i dette universet som ødelegger balansen, som ødelegger harmonien. Hvem er det? Det er vi mennesker. For hvem setter vi i sentrum? Hvem setter vi mennesker, vi syndere, i sentrum nesten helt naturlig? Er det noen som vet det? Kan dere gjette? Jo, det er oss selv, ikke sant? Vi er født egoister. Og her tror jeg vi finner noe av kjernen i det som er synden. Det betyr at for alle mennesker som vi er i vår syndige natur, så er vår egen lykke det viktigste. Og vår smerte er den som fortjener mest oppmerksomhet. Og derfor er vi sånn som vi er. Vi begjærer det som ikke er vårt, og tar det gjerne på bekostning av andres glede. Derfor så blir vi stadig misunnelige. Nå vet jeg at det gjelder ikke folk i Kristkirken på Ålgård, at vi blir misunnelige på andre mennesker, men jeg har hørt om andre mennesker i andre menigheter som noen ganger har det sånn. De på en måte ikke unner at det går bra for andre, og at de føler seg litt sånn trua når andre lykkes bedre enn de selv. Jeg heller har ikke noe kjennskap til det, men jeg har hørt det. Det er teoretisk vi snakker om her, ikke sant? Fordi at vi putter oss selv i sentrum, så går vi veldig ofte rundt og er utakknemlige over det vi ikke har og mener vi burde hatt. Og vi tar ofte igjen mye hardere enn det som andre gjør mot oss. Og derfor så er det så mye kaos i tilværelsen. Og alle Guds bud, på en måte, de bryter vi nettopp fordi vi putter oss selv i sentrum i stedet for Gud. Men lykken i livet finnes ikke i egoismen, og det tror jeg alle sammen vet. Og Bibelen forteller oss at hvis ditt liv skal bli det Gud har tenkt at det skal være, hvis du skal finne et liv i fred og harmoni og salighet, så må du tilbe han som er sentrum for alle ting. Du må ha Gud i sentrum for livet ditt. Og hvordan gjør man det? Hvordan setter man Gud i sentrum for livet sitt? Jeg skal komme til det, men først har jeg bare lyst til å si litt om hvorfor de her tilber. For hvis du skal bli en tilbeder av Gud, hvis du skal være et menneske som setter Gud i sentrum for ditt liv, så må du bli grepet av noe. Noe må drive deg. Og hva er det som driver disse som står rundt Guds trone og hyller han dag og natt? Jo, to ting. For det første, hvem Gud er. Og for det andre, hva Gud har gjort. Disse her merkelige livsvesenene, disse skapningene fulle av øyne rundt Guds trone, og med seks vinger og alle disse merkelige hodene, hvorfor tilber de Gud? Jeg tror nøkkelen finnes i disse øynene. Hvorfor har de øyne overalt, til og med under vingene? Hvorfor har de øyne over hele seg? Jo, for at disse vesenene, uansett hvor de snur seg, skal se Gud. De ser Gud som er så skjønn at han kan sammenlignes med diamanter og rubiner. De ser Gud som sitter som konge og herre på den høyeste, mektigste tronen i hele universet, hvor det braker av torden og lyn, som et tegn på Guds kraft og allmakt. Og fordi de hele veien ser Gud, så står det at de har ikke hvile hverken dag eller natt, men de bare roper ut konstant: hellig, 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 hellig. Vi mennesker tenker ofte mye på oss selv, men noen ganger så glemmer vi oss selv. Har du gjort det noen gang? Fordi du blir oppslukt av et eller annet annet. Hvis du ser en spennende film, for eksempel, så plutselig så glemmer du at du eksisterer, for du lever deg så utrolig inn i handlingen i filmen. Eller hvis du er bare ute i vakker natur, og du bare suger det inn, og du bare nyter skjønnheten, så liksom glemmer du å tenke på deg selv en liten stund. Eller når du ser et vakkert, lite nyfødt barn som ligger der og bare pludre med de små hendene sine, eller du hører nydelig musikk. I sånne øyeblikk så glemmer vi oss selv, og da roterer ikke livene våre rundt oss selv. Og sannheten er at all den skjønnheten som vi ser i naturen, i ting rundt oss, bare er en avglans av den Gud er. Hvis du hadde vært på en militærparade og ser liksom de står i geledd og demonstrerer landets kraft og makt og beredskap og autoritet, og du kjenner, jeg er glad de der er på min side, skjønner du? Du liksom er i, det er ditt land, og det er sånn militærparade. Så vekker det både beundring og det vekker trygghet. Men det også er en avglans av Gud, som i sin allmakt og kraft utstråler herlig kontroll og kraft og makt, som fyller våre hjerter med trygghet. Og du og jeg, vi trenger å oppdage det, vi trenger å se det, vi trenger å bli grepet av det, så vi kan tilbe Gud for den han er. De som er rundt tronen, de tilber også Gud for det han har gjort. Det sitter disse 24 eldste som vi snakket om, og de sitter der med hvite kjortler og kongekroner på hodene sine. Eller i hvert fall gullkroner. Hva betyr det? Jo, i Bibelen så er det et uttrykk som går igjen ganske mange ganger, og det er at vi som er kristne, vi er konger og prester. Sant? Hva betyr det? Jo, prest. Det betyr rett og slett at vi har det privilegiet at vi får lov til å ha adgang inn i det aller helligste, der hvor Gud er. Og det å få lov til å være konge sammen med Gud, hva betyr det? Hva vil det si å kunne regjere sammen med han? Disse sitter jo på troner også, ikke sant? Jo, det vil si at ingen av de onde eller negative kreftene i verden til syvende og sist har noen makt over oss. Det vil si at uansett hvordan ting ser ut akkurat nå, hvis du er en kristen, så kommer vi på grunn av Jesus og med Kristus til å seire til slutt. Han regjerer, og vi regjerer sammen med han. Og her sitter de i Guds nærhet og er konger og prester sammen framfor Guds åsyn. Og hvordan fikk de denne plassen? Hvordan kom de dit? Hvordan fikk de lov til å eie det privilegiet som det er, som dere også har hvis dere bekjenner Jesus Kristus, og være konger og prester framfor Gud? Jo, det står ikke så veldig tydelig her i kapittel 4, men vi ser det enda tydeligere når vi kommer i kapittel 5, men det skal vi ikke inn i nå, men det ligger her allikevel. For disse 24 eldste, de sitter rundt tronen, står det, rundt tronen. Og så ser du også at rundt tronen så er det en regnbue. Jeg tenkte alltid før at den liksom var en sånn der vegg bak Guds trone, ikke sant, med fine farger. Men når du leser den greske teksten, så står det rundt. Så rundt sitter de 24 eldste, og rundt ligger denne smaragdregnbuen. Hva forteller det oss? Jo, regnbuen i det gamle testamentet, den har dere lest om. Noah, han fikk regnbuen som et paktstegn på Gud, fra Gud, på at Gud ikke lenger skulle utslette, skulle dømme verden ved en flom. Og derfor står regnbuen som et tegn på Guds pakt. Og det nydelige med den historien i det gamle testamentet i første Mosebok, det er at det står ikke egentlig regnbuen. Gud sier bare, jeg vil sette min bue på himmelen, sier han. Og bue, hva er det for noe? Det er et krigsvåpen. Och så när man läser texten där och kikar på det opprinnelige språket, så virker det som om Gud tar buen sin. Och så hänger han den upp. Så säger han: "Jag ska inte längre strida mot er, men jag sluter fred med er." Och så vänder han buen uppover mot sig själv istället, för som bara på en bildlig måte talar om att Gud säger att den straffen alla människor förtjänar för sin synd, den vänder jag mot mig själv. Det talade om den pakten som en gång ska komma. Den nya pakt som vi fick fira här när vi tog emot bröd och vinen. En ny pakt i Jesu blod, hvor Jesus blev soningsoffret, hvor Jesus tog straffen för våra synder, hvor Jesus betalte för allt sammen, så att du och jag kunde få adgang till Gud, så du och jag kunde bli Guds barn och bli arvinge med han. Det har Gud gjort för dig och för mig. Därför så får vi låta oss sitta framför Guds trone och vara i hans närhet. Och detta är de priser Gud för. De säger: "Du är värdig till att få härligheten och äran och makten, för du har skapat alla ting, och din vilje var allt och blev skapt." Det verkar här som de priser Gud för skapelsen, och det är ju först och främst det de gör, men samtidigt så är det ju sån då att hvis du är frälst, vad är du då? Jo, då är du skapt i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har lagt färdig för att vi ska kunna vandra i dem. Ja, det står också att vi är i Kristus nya skapningar. Så disse menneskene her, de sitter og priser Gud for at han har skapt alt. Selv dette nye hjertet som jeg har på innsiden her, du som har skapt dette nye livet som jeg har fått gå inn i, det er det du som har skapt. Og da er spørsmålet til oss alle sammen, når vi ser denne himmelske skaren: priser du og jeg Gud for den han er, og tilber han for den han er? Brukar vi tid till att se på han, höra om han i Guds ord, tänker på han, grunna i hans tempel, som det står så nydligt i Psalm 27 tror jag där. Väldigt intressant det som blev läst här inledningsvis från den andagsboken, hvor det verkar som var lite gammal för att det var inte nämnt mobiltelefoner i den. Ikke sant? Men alla dessa tingene runt oss som tar uppmärksamheten, med alla dessa skärmarna vi omger oss med, som har som en hensikt att fange vår uppmärksamhet, fange vårt blick, få våra ögon. Och hvis ikke du har ögonen dina på skärmen din, så lagar en lyd och börjar rista i lomma di, för den vill upp att du ska se på den, ikke sant? Och det är nog noe i det att det finns en slags strategi från onde som försöker att dra vårt blick bort fra Guds skönhet och storhet och på alla möjliga andra ting. Och brukar vi tid till att ära Gud för det han har gjort? Husker du på hans godhet emot dig? Att han har skapat dig, gett dig allt gott som du har, och att han har frälst dig och betalt för alla dina synder? Det är nå ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Jag lovar att smila när jag säger det. Det är ganska bra nämligen. Minner vi oss selv på det, takker vi han stadig for det. Vet du hva, hvis du gjør det, hvis du bruker tid i ditt liv og flytter blikket ditt over på han, tenker på han, det han er og det han har gjort, vet du hva du gjør da? Da setter du sentrum på rett plass i livet ditt. Da slutter du å sykle rundt på en sånn ompappa-sykkel. Og så får du en sykkel med hjul som går knirkefritt og godt. Da blir det harmoni i livet ditt. Da faller alle andre ting på plass. La meg bare si til slutt litt om hvordan vi tilber. Jeg har en del ting her, men jeg skal korte litt ned på det. Men det er klart, på mange måter så bør jo tilbedelse og opprisning være noe naturlig. Det er ikke sånn at du liksom ledelsen for Bryne-fansen nede på Bryne stadion trenger å instruere dem før hver kamp at husk nå, at når Bryne skårer, så må dere løfte hendene og juble, ikke sant? De trenger ikke gjøre det, for at det, sant? Det kommer helt naturlig. De skriker, og de gjør sikkert mye rart. Jeg har ikke vært på Brynekamp. Det er det sikkert andre som har vært, men der er jeg ikke så god. Jeg bodde i Marseille i mange år, og var aldri på en kamp heller i Olympique de Marseille. Det er et ganske kjent fransk lag, som kanskje du har hørt om. Sånn er det. Det er meg. Jeg er ikke så veldig fotballinteressert, men nok om det. Vi har allikevel en del unike utfordringer, fordi at Når du sitter på en fotballkamp og ser at Bryne skårer mål, så er det liksom framfor øynene dine, det er ganske klart og det er ganske tydelig, det er lett å juble. Det med Gud er ikke alltid like tydelig for oss. Sant? Vi ser det ikke alltid like tydelig, og i tillegg så har alle i oss en slags natur som helst vil bruke tid og krefter på noe annet og putte oss selv i sentrum, ikke sant? Våre egne behov. Så et par ting som kan hjelpe oss som vi ser her i teksten. For det første, bruk hørbare ord når du tilber og priser Gud. Her roper de ut, hellig, hellig. Her roper de ut, du er verdig til å få herligheten, og så videre. Det er lov, og det er mulig å be inni seg, men ikke gjør bare det. Det er en stor hjelp, både i konsentrasjon, men også for at du selv blir oppbygd når du bruker hørbare ord i din tilbedelse av Gud. Og et tips som jeg i perioder er veldig god til, det er og når du leser Bibelen, tilbe Gud samtidig. Hvis du leser noe om Gud i Bibelen, ikke bare leser, å ja, Gud er sånn, men bruk det. Og si, Gud, jeg takker deg for at du er sånn. Jeg takker deg for at du gjorde det for David, og at du kommer til å gjøre det for meg. Jeg takker deg for at du er den du sier at du er her. Så blir bibellesningen enda mer givende også. Så blir alt en slags lovprisning, og så fester du blikket ditt på Gud. For det andre, bruk kroppen din. Her er det disse 24 eldste som kaster seg ned framfor Gud. Og det er noe fint, og det er noe rett med det, for at om du vil det eller ikke, så er du nødt til å bruke den kroppen her når du skal tilbe Gud. Sånn? Du dro den jo med deg hjemmefra helt hit i dag for å være med på tilbedelsen. Bare det er jo den største innsatsen du har gjort i dag i tilbedelse. Da kan vi jo liksom gjøre sånn som Bibelen sier, løfte opp hendene litt og liksom overgi oss til Gud, bøye knærne noen ganger og si, Gud, jeg trenger deg, og du er konge, og du er herre i livet mitt, og så videre. Men så er det også det å tilbe med hjertet. Du legger merke til disse her eldste, de kaster kronene sine ned, ikke sant? De har disse kronene på hodene, som de har fått av Gud, og så kaster de dem ned, står det, framfor Gud i tilbedelsen. Hva betyr det? Jo, det er en slags erkjennelse at alt jeg har er en gave ifra deg, Gud. Alt jeg har, det er noe du har gitt meg. Jeg vet ikke hvordan du tenker om deg selv. Er du sånn som meg, at du noen ganger føler deg skikkelig lykkelig og glad, fordi du får ting til, ting går bra, du føler deg som en ganske god person. Det er livet godt å leve, da. Som har følt det en gang, liksom, åh, nå er livet godt, ikke sant? Yes, nå får jeg ting til. Og så har vi noen perioder vi føler oss ganske ulykkelige, for vi får ikke ting til, ikke sant? Og vi er ikke sånn som vi ønsker vi var, ikke sant? Åh. Og så får alle andre det så bra til, bare ikke jeg. Og så føler vi ikke at vi mestrer livet vårt. Er det noen som har følt det noen ganger også? Ikke alle, nei. Ja, det var godt å høre. Men i begge tilfeller, problemet er at i begge tilfeller så tilber vi ikke Gud. I begge tilfeller så setter vi oss selv i sentrum. Det Gud vil at vi skal gjøre, er at vi heller, i stedet for å leve utifra det vi får til, og det som vi er gode på, eller leve utifra det vi ikke får til, og drive og sammenligne oss med alle andre mennesker, det gjør vi hele tiden. Altså, vi er jo kjemperike her i Norge i verdens målestokk. Men det finnes antageligvis mennesker som er mye fattigere enn oss, som føler seg mye rikere enn oss, fordi at de lever i et land hvor de kan sammenligne seg med alle de andre som er rundt, og føler seg mye rikere. Sånn, vi blir så ulykkelig i all denne sammenligning. Det nytter aldri hvor mye du har, for det er alltid noen som er mer, ikke sant? Nytter aldri hvor godt du gjør det, for det er alltid noen som gjør det bedre. Men det Gud vil at vi skal gjøre, når vi tilber fra hjertet, det er å si at Gud, er du som er min skatt. Og alt jeg har, det er en gave fra deg. Ingenting jeg har fortjent. Ingenting jeg har fått til som kommer fra meg. Hva har jeg som ikke Gud har gitt meg? Han har gitt meg hver eneste celle i kroppen min. Jeg har jo ingenting å skryte av. Ingenting å være stolt over, sånn sett. Vi kan heller gjøre sånn som Paulus sier, at jeg heller roser meg av Jesus Kristus og hans kors. Da får du en mye mer stabil livsstil. Og så får du en mye dypere glede. Og så blir du et mye enklere menneske å ha med å gjøre. For at alt det her misunnelsen vår, og all denne her motløsheten vår, for vi føler at alle andre får det så bra til, men det kan vi bare legge vekk. Vi kan bare le. Ja, samme det. Jeg er ikke noe allikevel, jeg. Men det jeg har, det kan ingen ta fra meg, og det er Jesus. Han kan ingen stjäla, han är min skatt, och det är det han Gud vill att vi ska leva för. Det är därför vi må tillbre från hjärtan våra på den måten och lägga kronorna våra ner och säga: Jesus, du är allt jag har och allt jag tränger. Och helt till slut där så ska vi tillbe som människor. Nämnt att dessa dyren här representerat med dessa ängelväsen som representerar allt det skapte som tillber Gud. De visar på något det som Bibeln säger hela vägen, att hela skapningen lovpriser Gud, inte sant? Men hurdan gör de det? Hurdan lovpriser skapningen Gud? Ser du geparder i lovsångsdans framför Gud? Eller apekatter som har bibelstudium? Eller träd som klappar i händerna som det står i Bibeln? Kan det virka så någon gång? Men allt det skapte tillber Gud vid att vara det de blev skapt till att vara. Så enkelt är det. Och om du vill tillbe Gud, vär ett människa. Gläd dig över att vara ett människa. Vär fullt och helt ett människa. Vär ett människa i ditt sociala liv som gläder sig över fällskap med andra, goda samtaler. Vär ett människa som är skapt till att arbeta. Gör ditt arbete och bruk evnen till det goda för andra människor. Välsign andra människor genom det. Då lovpriser du Gud. Nyt god mat. Tack Gud för den, för det är en gave från han. Men allt handlar i grund om det här. Vem är du människa för? Är du människa för att ära Gud? Är det han som är i centrum? Då är allt det du gör en tillbedelse. Och det är befriande. Och då havnar du i centrum. Eller då havnar Gud i centrum, unnskyld. Och du i periferien, och du börjar att glömma dig själv mer och mer. Och vet du, det är ett gott liv. Du tänker mer på Jesus och på andra människor. Och inte är så upptatt av det själv. Många säger att det är viktigt att man ska älska sig själv. Jag skönjer vad de menar med det. Men problemet är som oftast inte att vi inte älskar oss själv. Alltså vi kan gott inte lika oss själv så gott. Många gånger vi inte liker oss själv så gott. Men vi ger oss själv väldigt mycket uppmärksamhet allikevel genom hela dagen. Är du med på vad jag menar? Men det finns en frihet i det. Och bara tänka att mitt liv handlar om Jesus. Det är han som är liv mitt. Och så kan jag vara så upptatt av sig själv. Åh, nu blir jag sårad. Nu blir jag ditt och nu blir jag datt. Och vad med mig och vad ska ske med mig? Så bara lägg det väck. Jesus, ingen kan ta dig ifrån mig. Och då är allt okej. Så finns det en enorm frihet där. Halleluja. Så står det i slut. Dessa livsväsen, de ger sig aldrig. Vi måste fortsätta om igen och om igen och om igen. Och ropa helig, helig, helig. Det ska de göra i all evighet. Och varför det? Står det någon bak i kulisserna där med någon sånne långa pinner med sån där spisse på änden som sticker i, hvis ikke de gör det? Nej. De får bara energi och glädje av att tillbe Gud. Och vet du vad, ett sånt liv som det är, hvor Gud är i centrum, det är ett liv hvor du stadig får nytt påfyll. För det är Gud som är kilden till kraft och liv och glädje och trygghet och allt vi tränger. Amen. Ska vi stoppa där? Kära himmelske far, bara tackar och lovar och priser dig. Herre, för att du hjälper oss, Herre, till igen och sätta centrum på rätt plats i livet våra. Herre, det är så lätt att centrera hela livet runt sig själv. Men Helligånd, kom akkurat nu. Kom Helligånd och hjälp oss. Hjälp oss att se att här finns det frihet. Här finns det liv, här finns det kraft. Här finns det mer, Herre, än nog, halleluja, till var och en, Herre. Om vi sliter, Gud, om livet är tungt och vanskligt då, Herre. Om vi går igenom sykdom, Jesus, och prövelser. Herre, oavsett vad det är vi möter, Herre, så är svaret alltid: se på Jesus. Se på Gud. Se på han. Åh, Herre, bara hjälp oss nu att löfta blicket vårt. Hjälp oss att se hur stor du är. Hjälp oss, Herre, till att leva där, Gud. Herre, du säger, jag har gått fel en uka som gick nå, Gud. Och trängt att bli minnad på detta igen, Gud. Och så är det stadig väck, Herre. Men tack att du minner oss på detta i din godhet och din kärlek. I Jesu Kristi namn. Amen.